wie haben wir am Schächter studiert Idee. Oh, ja, gleich mal zu hören, was hast du programmiert?
Ja, men goddag, Abraham. Og jeg glæder mig til at fortælle om de oplevelser, jeg har haft, kulturoplevelser her på det seneste. Og det er jo primært oplevelser her i København med teater og dans og musik og lidt om det jødiske liv. Så det er sådan stort set, hvad jeg har på programmet i dag.
Fantastisk. Og hvor starter vi henne?
Jeg vil nok starte med noget, som har med Israel og noget med, at vi har fået den sidste
gissel
hjem til begravelse. Ja. Og mange kan undre sig måske over, at vi har i de sidste 3 år kæmpet så meget for at få både de levende og de døde gissler hjem. Men man skal se det på baggrund af den jødiske religion og jødiske traditioner, hvor vidt og hvorfor at disse, netop det at bringe gidslerne hjem er en af de allerhelligste mitzvah, altså gode gøremål, som vi har. Og det er et symbol på meget af det, vi tror på, når vi gør det. Når vi bringer vores gidsler hjem, levende eller døde, så har vi bragt vores folk sammen. Og det er den her symbolik, der ligger i det, som jeg synes, jeg gerne vil nævne i dag. For mig var det en meget, meget rørende oplevelse i går, at se i medierne ceremoniet, begravelsen, og at få det at vide, at nu havde man den allersidste lig tilbage. Og det er den symbolik og det håb om, at nu er vi sammen igen. Det vil jeg gerne nævne i dag. Ja. Ja, det vil jeg gerne betyde, sådan starte med. Starte med et håb, starte med en, selvom det er en sørgelig ting, en glædelig afslutning på 3 meget, meget svære år. Og det vil jeg så tage som overgang til at nævne, at nu på søndag, så fejrer vi Tubishvat. Tubishvat er et hebraisk ord, eller 2 år i et. Det var besvart den 15. i den 19. i måneden svart. Der fejrer vi træerne. Ja, vi fejrer træerne. Det er træernes fest, det er træernes nytår, Rosh Hashanah La'ilanot, hedder det på hebraisk. Nytår til træerne. Ilan er ental, det er træ. Ilanot, det er flertallet for ordet ilan, træer. Så vi fejrer træerne. Og hvordan fejrer vi det? Det er ligesom nytår for naturen, som vågner op. Det er jo foråret, det er begyndelsen af foråret ned i Israel. Og det fejrer man ved at plante træer. Og i den forbindelse vil jeg gerne nævne, at Keren Kayemet Israel, det jødiske nationalfond, har eksisteret i 130 år cirka. Hvis formål det har været i sin tid primært at plante træer. Og deres opgørelse er, at siden da har de plantet i Israel omkring 240 millioner træer. De har fra, at de første pionerer kom i midten af 1800-tallet, de kom til Israel primært var det i den nordlige del, sumpeområder med malaria og med andre sygdomme. Begyndte de at plante eukalyptustræerne, som suger meget vand, og dermed gjorde de området tør, således at det er også det kunne blive til et landbrugsland. Men de har plantet 240 millioner, og andre private initiativer har også gjort altså plantet træer, så man regner med, at der i Israel er blevet plantet cirka 1 milliard træer i de sidste 120-130 år. Og jeg kan huske landet som faktisk en ørken, gold, tør, sandområder. Og når man kommer til Israel i dag, når man kører fra nord mod syd, så vil man være meget forbavset, hvor grønt dette land er blevet. Smukt og grønt. Sådan kan jeg generelt sige. Og hvad er Tugisvat så, ud over det, at man planter træer? Det er jo også noget med at plante frugttræer. Og jeg kiggede lidt, og så undersøger lidt. Hvor kommer alt det her fra? Hvorfor gør vi det? Er det bare, fordi vi gerne har et grønt land? Eller ligger der lidt dybere ned under det? Også noget andet. Og det gør det. For allerede i Bereshit-bog, den første Torah-bog, der er der allerede der en minde om, at det gør vi som folk. Når, da Abraham kom fra Haran til Israel, til det land, som han bosatte sig i, og etablerede det jødiske folk, kan man sige, der til Beersheba, så planter han et træ. Han begynder med at plante et træ, og det går videre, således at det bliver til en af vores mitzvot, gøremål, at vi skal plante træer, og vi skal plante frugttræer, altså noget, som man kan spise. Og der er en slags bestemmelse i Koranen, at dem, der planter træer, skal ikke gå i hæren og i krig. Det var vigtigt at beplante ikke kun til lorak lenoi, ikke kun til smukt og til skønhed, men også praktisk, så der er noget at spise. Jeg nævner alle disse ting, fordi i dag, i vores tid, planter man træer over hele verden. Det er nogle projekter, som regeringer har som en del af politiske handlinger. Men det ligger dybt i os som jødisk folk, at vi skal plante, at vi skal sørge for, at jorden, at vi passer på vores jord. Og der er mange regler og retningslinjer i Torahen, hvordan man behandler jorden. Så økologisk set har vi været allerførst i retten om at tage hensyn til naturen. Det er jeg meget stolt over, det vil jeg sige. Så på søndag, plante træ, I kan nok gøre det først i et indendør. I kan nok ikke gøre det ligesom i Israel, hvor vi som børn, vi blev kørt ud til skoven, og vi alle hver havde et lille træ, som vi plantede. Jeg har mange træer, jeg har plantet, mens jeg var i skolen, for vi blev kørt her i Tugisvat, blev vi kørt til et sted, hvor vi kunne plante hver vores eget lille træ. Så når jeg kører forbi nogle skove, så ved jeg, at der har jeg mit eget lille træ. Og det er en dejlig fornemmelse. Men vi gør også det, at vi giver fødselsdagsgaver, eller mindedage, så giver vi også som gave, eller i stedet for en gave, giver vi træer som gave. Det er også kommet ind i traditionen. Ja. Og der er Karen Kajemet og Karen Ayesod og nogle andre sammenslutninger, som sørger for, at man planter træer. Jeg vil opfordre til, at man gør det. Det er en meget god indre fornemmelse, når man planter et træ. Så krak så mere til Tugisvat. Okay. Jeg vil meget gerne fortsætte med at fortælle om en teaterforestilling, som det er blevet en del af dansk litteraturkanon, en del af dansk teaterhistorie, en del af fælles forståelsen på dansk kultur, Københavns kultur måske, kan man sige. Det drejer sig om forestillingen på Det Kongelige Teater Inden for Murene, som er skrevet af Henry Nathansen for omkring 120 år siden. Bearbejdet på forskellige vis, lavet både som teaterstykke og som tv. Det er med de bedste af dansk teaters skuespillere gennem tiderne. Og det er jo et spørgsmål, eller et teaterstykke, hvor emnet er en jødefamilie i København, borgerskabets familie, som står over for nogle kulturelle ændringer, fordi tiderne ændrer sig, og de skal tage stilling inden for familien om at tillade datteren at blive gift med en ikke-jøde. Problemet opstår jo allerede for 100 år siden, stort set ved at den danske jødiske mindretal her begyndte at gifte sig med ikke-jødiske i ikke-jødiske familier. Og det skabte nogle kulturelle modsætninger. Det skabte nogle familiære konflikter. Det skabte personlige konflikter. Der er altså ikke noget nyt. Og derved, fordi der nemlig ikke er noget nyt, er det blevet til en dansk klassiker. Inden for murene, sådan som man sætter det op i dag, er et spørgsmål om assimilation eller ikke assimilation. Men det var ikke det, som Henry Nathanson stillede op som problematik i sit stykke. Det var et spørgsmål om integration eller ikke integration. Og det kan jeg tillade mig at sige, eller påpege din forskel, fordi i den oprindelige skuespil er der 4 akter. I den nuværende udgave, den moderne udgave, ikke kun den nuværende, jeg har set, men også tidligere de sidste 60 år, så er der kun 3 scener, 3 akter. Man har elimineret, man eliminerer den 4. akt, og det synes jeg er forkert, og jeg synes, det er synd, og jeg synes, det drejer det hele i en retning, som ikke var meningen, og som jeg finder problematisk. Og hvor er problemet? Hvor er problemet? Eller hvad er problemet? Fordi man i denne her moderne udgave påpeger, at det drejer sig om assimilation eller ikke, så drejer man det i en retning, hvor det hedder, I skal assimileres. I, der ikke er som os andre. I, som gerne vil beholde jeres traditioner. I, som gerne vil beholde jeres religion. I skal assimileres. Hvorimod Henry Nathanson mente, at vores problem som jøder her er integration. Og der er jo en stor forskel. Jeg tror på, at ved at give plads til integration, uden at forlange assimilation, bliver det et rigt samfund, tolerant, omfavnende, kærligt. Det er det samfund, jeg gerne vil. Jeg vil håbe, at jeg kan leve i. Jeg vil håbe på, at mine børn kan leve i. Og andre og flere generationer af jødiske familier kan leve i, hvor det ikke er krævet assimilation. Ved assimilation glemmer man, forlanger man, kræver man, at min religion, min overbevisning, min sabbatsmad, min sabbatsritualer, at de skal forsvinde, for de findes jo ikke i det danske samfund. Og hvis jeg alligevel holder fast ved, at jeg gerne vil have disse traditioner, at jeg gerne vil være den, jeg som jøde har på, altså på ryggen, hvis jeg må sige det sådan, gennem mange, mange, mange generationer, sådan har vi gjort det, sådan vil jeg gøre det, sådan håber jeg, I gør det. Det er umoderne, fordi det moderne er at forlade alting og tro, at man har lige opfundet hele verden i dag. Det moderne er at glemme traditionerne, at glemme ens forfædre, at glemme ens historie, fordi som frit menneske behøver man det jo ikke, siger man. Men jeg behøver det. Og min tradition, og min familietradition, og min families historie, siger mig, at jeg har en lang, lang kæde af kontinuitet, familiært set, historisk set, kulturelt set. Det vil jeg ikke give afkald på. Derfor kalder jeg det, jeg gerne drømmer om, det kalder jeg integration. Jeg har bidraget til samfundet. Jeg har bidraget fagligt. Jeg har bidraget menneskeligt. Jeg har bidraget kulturelt. Og det er den måde, jeg tror, at det er den rigtige måde at bygge et samfund op på, at vi hver bidrager med det, vi kommer med. Derfor har jeg været ked af, at den fjerde akt er inden for murene ikke er med. I den fjerde akt er de gamle forældre, de er der ikke mere. Men den lille Sara, det lille barn, hun skal foretage det som en jødisk pige. Det er hende, der skal ligesom føre videre traditionerne inden for den danske ramme. Det er væk. Og derved er pointen i hele denne her familiesaga, som inden for murene er, det får en drejning, som jeg synes ikke er det rigtige. Især i vores tid, hvor vi i den grad kæmper om forskellige kulturelles ret til at eksistere. Det var mit hjertesuk. Det var, jeg har set inden for murene i forskellige udgaver gennem tiderne. Og jeg synes, det er blevet bedre i år. Jeg så det også sidste gang, i sidste opsætning på Det Kongelige. Jeg synes, denne her udgave er bedre. Den er mere stram fra instruktørens greb, synes jeg. Der er gode kræfter, Jens Albinus. Og, altså, jeg synes, han er den mest kraftfulde, det mest fantastiske bidrag til, til den her forestilling, som virkelig kan overbevise. Både Jørgensen og Jens Albinus, de spiller mægtig godt sammen. Det eneste, jeg ikke forstår, det er, hvorfor Bodil Jørgensen har tilegnet sig en grædende stemme her i denne her fremstilling af figuren af Sara Levin, hustruen til Adolf Levin. Dette par er jo ligesom et symbol på, på det gamle, det gamle tradition og den gamle religion. Jeg synes stadigvæk, ligesom sidste år, at kastningen af Esther, datteren, som finder en ikke-jødisk kæreste. Jeg synes, det er stadigvæk en svag figur. Jeg synes, at Emilie Krøyer Koppel, som er Esther Levin, har en svag stemme og et kropssprog, som forbavser mig, og som ikke udstråler det jødiske på nogen måde. Jeg blev ikke bevæget af hendes måde at være Esther på. Men jeg synes, at denne forestilling er en must, en slags uddannelsesmust for alle unge mennesker i dag. Jeg synes, det er vigtigt at bringe de unge til at se sådan en forestilling. Og tage diskussionerne omkring forskellen på assimilation og integration. Altså inden for murene på Det Kongelige Teater.
Jamen, det var spændende at høre.
Så vil jeg gå over til en anden oplevelse, jeg havde med en
danseform.
Vi ved så, et dans noget, som jeg taler tit om. Og hvorfor? Dans er gået hen og blevet en mere populær artform eller kunstudtryksform blandt de unge. Det kan skyldes tv-programmerne, det kan skyldes popmusikken, hvor dans er integreret del. Det er den måde, mange unge finder hinanden på. dans er blevet mere integreret i hverdags kultur, end det har været for, lad os sige, 20-30 år siden. Og derfor så interesserer det mig, hvad er det, de unge finder på? Hvad er det for koreografi? Hvad er det for udtryk, de bruger for at give ligesom, ligesom deres bud på livet i dag for dem som unge? Derfor står jeg meget, meget frem til, at i Østre Gasværk skulle man se en af virkelig moderne danses stjerner, Bobby Jean Smith, som kom til Danmark til et kort besøg på kun 3 dage, hvor der var et forestilling, som hun har komponeret, som hedder Broken Theater, altså et ødelagt teater. Det drejer sig om at vise, hvad foregår der, ikke i en forestilling, men før en forestilling. Hvad skader koreografisk, musikalsk, instruktørmæssigt, dramatisk? Hvilke aspekter er der, der til sammen skaber en forestilling? Og det er det, vi skulle så ligesom være vidner til inden en forestilling. Hvad sker der ud fra den kunstneriske proces? Bobby Jean Smith sammen med sin mand, de begge dansere, og de har begge været i Batsheva Company som dansere i mange år, i 7 år, mener jeg, for Bobby. Der er ingen tvivl om, og de film, jeg har set med hende, hvordan hun danser med, det var et tysk kompagni, jeg så, meget imponerende. Altså, der er ingen tvivl om, at dansemæssigt er hun en af de bedste, der findes, blandt de bedste, der findes nu. Derfor var det måske, det kan forklare måske, den skuffelse, jeg følte, da jeg kom ud af den forestilling, som jeg synes var for lang, for fragmentarisk, for intetsigende mange steder, for voldsomt, for aggressiv, manglede kernen. Til sidst synes jeg, at jeg ville bare gå ud. Det var en ørkenvandring for mig. Der var gode kræfter, men det samledes ikke omkring, hvad er det, der foregår før en forestilling. Pointen blev misset, mener jeg. Der var nogle gode solere, der var nogle gode pointer, der var en dygtig violinist, der var en dygtig danser, som har en fantastisk krop, og jeg elsker at se flotte mandekroppe, det ved du, Abraham. Og det var, der var ligesom lyspunkter, men tilsammen en forfejling. Ikke stram nok, ikke stærk nok, uden et mål, som vi som publikum kunne blive rørt af. Desværre, jeg fortæller også om noget, der ikke er godt, fordi det skal stå ligesom i relation til noget, som jeg synes er godt. Så jeg vil bare sige, Bobby, næste gang du kommer til København, gør det bedre.
God idé. Ja.
Ja, og så kan vi høre noget af den musik, som hun brugte til denne forestilling.
Hvad var det for noget musik, sagde du?
Jeg sendte dig...
Det var ikke den, det var Fly Away.
Til, både Chopin og til Bach.
Det har jeg ikke fået.
Jo, det har jeg fået.
Nej. Nå, ved du hvad? Vi holder en lille pause. Ja. Thank you.
Og nu, efter vi har lyttet til Bach, så skal vi høre Chopins Præludium, og det bliver spillet af Vladimir Ashkenazy, en af de allerfineste pianister i verden. Okay. Thank you. Nu vil jeg gerne omtale en forestilling, en ballet, som jeg kalder nemlig en omtale, for jeg har ikke set det endnu. Jeg vil gerne omtale, fordi det er sådan lidt anderledes ballet, som det kongelige har sat op, som hedder Come Fly Away, Kom og Flyv Væk med mig. Og det er dans til musik af Frank Sinatra. Og det, som den bliver omtalt som, er, at det er en kabaret-agtig forestilling, hvor man har på scenen lavet en illusion af en kabaret, hvor fire forskellige dansepartner, de danser til musik af Frank Sinatra, hvor det er kærlighedens både glæder og sorger, som de udtrykker, de fire par. Og det er med kostymer, som passer til den tid, 20'erne, 30'erne. Det er til en baggrund, som er farverig. Det er høje stiletter og flørt i luften, og det er cool, og det er skydesløs, og der er elegance. Og der er en svinger, en musik, som svinger, og som jeg kan forestille mig, at man sidder i teatret og har selv lyst til at komme op på scenen og være med og danse med. Og jeg vil meget gerne nævne koreografen, som er en stjerne i USA, Twyla Tharp, og hun har stået for koreografien. Jeg ser meget frem til, jeg vil meget gerne se det, jeg har ikke set det endnu, så som sagt, jeg vil gerne nævne for jer de datoer, som forestillingen spiller. Det er nu her den 31. Og så i februar måned er der flere forestillinger. Den 6., 7., 10., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 25. og 28. februar, altså i vinterferiens periode stort set. Og jeg vil gerne anbefale det, fordi det er der er en big band på scenen selv, og det er min Chris, min doggy, som er med, ligesom styrer det hele. Det er hans, under hans ledelse, og han er med sin bass. Han er jo en kendt figur inden for jazzmusikken i Danmark.
Jeg kan se, at jeg har set...
Jeg tror, noget, det er noget, man kan glæde sig til. Det er sådan lidt anderledes, anderledes måde at danse ballet på. Så...
Nu skal du høre mere om, jeg har set den for et par år siden, den var på det kongelige. Jeg havde inde at se den.
Ja, men det er en ny opsætning,
okay,
skulle det være.
Men selve forestillingen som sådan, ikke?
Ja.
Samme system, ikke? Og det synes jeg, det var meget spændende for mig at se det på en anden måde. Ballet, de går med højhælde skupigerne og rigtig klædt ud, og det, du har ret til, det var faktisk meget interessant at se det. Hvis man ikke er til klassisk ballet, så er det i hvert fald en idé at komme ind og se.
Ja, det er det, som de også nævner i deres PR-materiale, at det er en kabaret-præget ballet.
Ja, netop.
Og det, synes jeg, lyder så interessant, anderledes og interessant, og det er derfor, jeg nævner det her som en opfordring til, at man netop ser den forestilling.
Men sig mig, er det sådan noget moderne, fordi jeg har været nu for nylig i Betty Nansen Theater. Der har de en forestilling, der hedder Elizabeth og Mary. Mary fra Skotland og Elizabeth fra England. Hvordan de har været som to dronninger, ligesom kæmpe om magten. Og det var faktisk, det var danser, sådan nogle breakdanser, sådan nogle 4-6 mænd, faktisk sådan danser meget flot. Og så den måde, hvordan hun styrer dem, altså det er ligesom om det kunne bevises, det er ligesom befolkningen, de repræsenterer befolkningen, de danser der. Så hen Elisabeth, når hun klikker med fingrene, så ved de skal gå sådan, og så gør det på en anden måde, så noget andet. Ikke? Så hele den her, det var faktisk meget interessant, men det var også med dans.
Ja.
Så det var faktisk spændende.
Ja, men du ligesom rører ved det, jeg sagde til aller begyndelsen af indslaget om ballet. Det er, at dans er blevet til noget, som de unge føler, de kan udtrykke deres tanker, deres følelser, deres væsen på. Og det er jo for mig meget glædeligt, fordi jeg synes, det er dans indeholder jo en et krop, altså hvor man bruger kroppen som en instrument. Det finder jeg meget fascinerende. Og derved så, det giver dansen en historie, et indhold, som vi kan forholde os til. Og det synes jeg var meget, det er dejligt, og jeg glæder mig, at Nansen Teatret har taget sådan noget op der. Det kunne glædeligt lade det bredes ud så vidt muligt alle steder. Jeg vil gerne opsummere en lille smule nu, efter jeg har talt en del om dans. Der vil jeg meget gerne opsummere lidt sidste års 2025's oplevelser, som jeg har haft. Og det gør jeg, fordi jeg har en lille budskab med det. Se, hvis jeg må sådan kort sige, hvad jeg har set, så har jeg set Svanesøen, og jeg har set i Kæmisen i Brygge, og jeg har set The Art of the Fugue, som Alexei Ratmansky har lavet speciel koreografi til. Jeg har set forskellige typer, og jeg har nydt det. Vi er meget forskellige, men nu står man uden en balletchef. Egentlig. Jeg siger egentlig, fordi vi har en. Det er Amy Watson, som har overtaget fra Nikolaj Hyppe. Hvorfor nævner jeg det? Fordi lige i øjeblikket, siden at Nikolaj er gået på pension, som han kalder det selv måske, jeg synes, balletten står i stampe. For det første kan jeg fortælle jer, at der er ikke noget rigtigt nyt ballet på tapetet forløbig. Den næste store balletforestilling, som åbner den 7. marts, er ACCL. Det er en opsætning, man har haft masser af gange. Jeg ved ikke, om det er 100 gange eller 200 gange, men næsten. Og så sker der ikke noget. Der er ingen nyskabelse. Der er ingen fornemmelse, at der sker noget stærkt og vigtigt. Og det synes jeg, man skal sørge for, at det gør. Dansk ballet har været i sin tid blandt verdens 5 største og vigtigste balletter med dansere på verdensklasse. Erik Bruun, Peter Martins, og jeg kan blive ved. Der sker ingenting. Og hvis man ikke sørger for at fodre den og give den liv hele tiden, sådan en trope, så går den i stampe. Den går også i glemsel. Og det kan vi ikke tillade os. Danmark er et lille land. Tænk, man har formået at skabe ballet på verdensklasse. Balletter af verdensklasse. Tænk på en time. Tænk på etude. Danske balletter, som er på klassisk repertoire over hele verden. Og så er det bare stille. Død stille. Det er ikke godt. Og derfor så, når jeg tænker på den ballet, for eksempel, bare et eksempel. Lad mig nævne Alexei Ratmansky, som har været den danser. Han startede en karriere som en danser her i København. Blev bagefter balletchef i Moskva. Nu i USA. Han har stadig som person har udviklet sig fra en danser til koreograf til balletchef. Han kan så meget. Men han er i USA, han er ikke her. Han har lavet en ballet, The Art of the Fugue, til Bachs musik, som er meget i tråd med Balanchine, den russisk-amerikanske koreograf, som har sagt, jeg er totalt ligeglad med historien bag balletten. Jeg vil bare gerne se ballet. Jeg vil gerne se danserne, jeg vil gerne se deres ben, jeg vil gerne se deres arme, jeg vil gerne se truppen som sådan. Jeg vil se dans. Historien er ligesom B-produkt. Ratmansky følger den linje, og den er mere moderne, mere nutidig. Den linje, man vælger, for mig er ikke uvæsentlig. Man skal vælge en linje, mener jeg, som kan tiltrække de unge, som kan tiltrække talenterne. Vi har brug for en talentmasse. som vi har haft, og som ikke er her. Så, ja, I kan høre mit hjertesukker. Jeg opsummerer 2025, og jeg opsummerer det med glæde, for jeg har gode og dejlige oplevelser, men jeg står i øjeblikket i en sådan en limbo af en art, for jeg kunne godt tænke mig, at vores ballet blev bedre, mere kendt og gav lidt mere af sig, den blev til inspiration igen. Det var kun det.
Ja.
Jeg vil gerne gå over til at udtale to bøger.
Vil du have den her flyaway musik på?
Ja, det kan vi godt have, ja.
Okay, så slår vi det. Slår vi væk. Bakasha.
Ah, okay. Som fortælser, at det om balletforestillingen kan fly away, så lytter vi nu her om lidt til That's Life, og det er Frank Sinatra.
First, the company of Come Fly Away.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Og som en af de allermest kendte sange, som Frank Sinatra synger, My Way, som er blevet bearbejdet og sunget i forskellige udgaver. Det er verdens store sanger. Men den allerbedste måde, synes jeg, er Frank Sinatra selv. Vær så god.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way.
Jeg vil gerne omtale to bøger. Den ene er en gammel bog, som jeg fandt hos en antikvarboghandler, og en anden er en, der er udkommet i september-oktober sidste år i 2025. Jeg vil begynde med Gottfried Hartmanns bog, Sig nu pænt goddag, erindringer fra 20'ernes København K. Den er udgivet af Gyldendal, og Gottfried Hartmann var ikke historiker. Han var en forlæst ejer og direktør, men har udgivet 5-6 erindringsbøger. Det, som er interessant at læse, det skriver han fantastisk godt, men det, der er interessant at læse for dem, der interesserer sig for Københavns historie generelt, det er, at han kommer med nogle bemærkninger om steder og mennesker i København, dengang, hvor København var forholdsvis et lille sted, med et borgerskab, som var, i dag kan vi grine lidt af det, selvhøjtidlig, selvcentreret, lidt latterlig i vores øjne, men morsomt at læse om. Og jeg synes, vi skal tage nogen af hans bøger i brug igen. Han er gået lidt i glemsel, og jeg synes, det er lidt synd. Men i den bog, jeg nu har ved hånden, og som jeg har nævnt, Sig nu pænt goddag, er hans erindringer fra som halvstore og store barn. Og jeg vil især nævne noget i bogen, som han fortæller om et sted i København, som jeg tror, de fleste kender. I ved godt, hvor Gottfried Hartmann nævner i sin bog. Og grunden til, at jeg tager den op, jeg tager en lille tur med jer nu, jeg tager jer i hånden, og så går vi en tur fra Odd Fællup-palæet og videre ned af gaden der, Dronningens Tværgade, helt ned til Store Kongesgade, ikke mere. Dette lille, bitte, bitte gadeafstand indeholder nogle ganske interessante huse og ganske interessante historier om den storhedstid, hvor greven, som både i palæet, som jeg lige nævnte, lige overfor Odd Fællup-palæet, kørte ud de gange, hvor han var i København, for han havde også sit store borgerhus, eller palads, på Sjælland. Men han kom ind til byen en gang imellem, og der kørte han ud med sit store, altså den vogn med heste, eller så kom han med sin store vogn, og det var sådan specielle anledninger. Hele den historie om de huse, som var ved siden af, og som Hartmann boede i nummer 6, Og han kunne kigge ned til, hvad der skete på gaden. Han kunne kigge ned og se de vigtige mænd. Hans far var læge. Han var også kongelægen på et tidspunkt. Men han var bare ikke på samme niveau, altså som borger, på samme niveau som, som greven selvfølgelig. Men hele den her fornemmelse som barn, at kigge ned og se på nogle vigtige mennesker, vigtige begivenheder. Sådan en lille bitte gang, som engang var gårdskabet store gade, i dag er blevet til en mix-max af små bitte butikker, en hel masse trafik, som er god irriterende, når man selv er trafikant der. Det er i København fra 1920 til 2026. Og den bog beskriver på den måde også Sankt Annegade bagved, beskriver kongefamiliens gården og ja, gamle København, hvad skal jeg sige. Læs bogen, den er så underholdende. Og så vil jeg gerne fortælle om en anden bog, den som er udkommet her i sidste år. Det er en ganske interessant bog, anderledes, har ikke så meget med de jødiske at gøre, men har noget at gøre med kvindebevægelsen, den har noget at gøre med kvindens frigørelse, og de muligheder, der er, når man prøver at være en selvstændig kvinde. Og jeg synes, den tilhører både mænd og kvinder, den bog, den hedder Økonomisk Partnervold. Når penge bliver et psykologisk magtmiddel. Og som vi ved, er der, jeg tror, jeg ved, det er ikke videnskabeligt, men jeg tror, at i hvert parforhold er der en magtkamp verden, og den kan være både skjult og den kan være åbenlyst. Men denne her bog omhandler de tilfælde, hvor eventuelt ved skilmisse eller ved parforhold foreligger en ubalance i den økonomiske parforhold. Og faldegrupperne, som bogen omhandler, undskyld, jeg ikke har nævnt, den er skrevet af Anne Mette Barfod, som er økonom fra Københavns Universitet, og har i mere end 10 år beskæftige sig med rådgivning inden for det område. Hun underviser personlig gennemslagskraft, assertionstræning og positiv kommunikation, og hun har forstand på de emner, hun omhandler i den her bog, som er udgivet af Frydenlunds forlig. Det, som er vigtigt for os kvinder og for dem mænd, som har et parforhold, som tilsyneladende er ganske moderne og fri og ligeværdige, der er nogle faldgrupper, som man skal tænke på. Økonomisk magt er stor magt. En af parterne kan have det, og når man går fra hinanden, står man pludselig ikke ligeværdig, fordi man ikke har tænkt over de faldgrupper omkring økonomisk selvstændighed. Jeg kan nævne ganske få ting, altså at have sin egen bankkonto kan være i nogle parforhold er et problem. Det var måske mere i gamle dage, hvor manden sad på kassen eller på bankbogen i overført betydning, og på den måde styrede økonomien i familien og styrede kvinden ganske automatisk på den måde. Der er flere faldgrupper, eller nogle juridiske ting, man skal tage hensyn til, og bogen går rede for det, og det synes jeg er interessant og vigtig bog i moderne parforhold. At have, ligesom have kendskab til at læse igennem og snakke sammen og finde en vej, så man ikke kommer bagefter ud i nogle ubehagelige overraskelser. Det var to bøger, som kunne være interessante at læse. Så er der, at jeg kommer til den allervigtigste indslag i dag, og det er, at jeg skal om et øjeblik interviewe Abraham Kopenhagen, fordi han har været en tur så langt væk som Odense. Og han har også været et eventyrligt sted. Tænk, ja, i Odense er der et eventyr at gå og opleve. Og det er H.C. Andersens hus. Så er det Abraham.
Ja,
så er det
men tak
for det. Det er mig, der interviewer dig.
Det er mig. Det er spændende, ja. Jeg kommer i...
Du har været en tur i Odense. Hvornår er det?
Jeg var i Odense, det var i en måned siden.
For en måned siden.
Ja,
fortæl, H.C. Andersens hus. Ja. Hvorfor hedder det H.C. Andersens hus?
Det er nok, fordi han har boet der. Altså, han er født faktisk, han påstår selv, så vidt jeg så på Wikipedia, at han mente selv ikke, at det var der, fordi det var sådan en lille hus, som, og jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der bor der, men hans mor og hans stedfar, eller hvem det var sådan en lang historie, som jeg skal ikke gå ind på. Men nej, han selv fortalte senere, at det var ikke noget værd at bo der, men de mener bestemt, at han har boet der som barn. Og den anden spændende
ting... Men er det fordi, man siger, at det er hans barndomshjem?
Barndomshjem, ja. Barndomshjem, ja. Men museet, det ser ikke sådan ud som dengang. Da jeg kom for 60 år siden til Danmark, og var en første gang i Odense at se det museum, det var jo bare lige bitte hus, ikke? Du kan også huske det. I dag har du set det nye museum, det har du vel.
Ja.
Og det er jo noget helt, helt andet. De har bygget det over flere omgange. Og så i dag, det er så fornemt, det er rigtig, rigtig flot.
Hvad er det, der har fascineret dig ved at være der?
Ja, for det første, den måde, de har gjort det på. Fordi at man følger H.C. Andersens liv fra, ja, kan man sige, næsten nul. Ikke? Der er også nogle verser, hvor man kan sige, hvordan han har boet, og hvordan han har forskellige redskaber, han har brugt. Og... selv en kuglepen, eller hvad det var for nogen, han brugte dengang. Det var ikke kuglepen, det var sådan nogle penne, der han brugte at skrive med. Og her selv var hans affaldsspand stod også på et bord der. Så man, simpelthen, men alt, hvad han har brugt, var vist. Håndskrifter selvfølgelig, og sådan noget. Det synes jeg, det var interessant at se, at de, fordi han var så kendt, så han, men simpelthen gik i hele det små detaljer. Men det, der var interessant bagefter, så gik man jo ned, fordi det var ligesom i flere opgang bygget, så var det under jorden. Når et passage var under jorden, så gik man, og der var sådan på væggen, så var sådan en streg, og så stod der et årstal, og hvor han har været, og hvem han har mødt, hvis det var nogle bestemte så vigtige personer. Og så gik man videre, så var det sådan hele tiden, en hvad skal jeg sige, livslinje. Og til sidst, så kom han jo til København og er med ind i Melchiors familie, Melchior, ikke? Som var jødisk familie. Og det, jeg har ikke kommet så langt, så jeg gik ud og snakkede med dem i receptionen, fordi jeg har regnet med, at jeg kunne få en interview med nogen fra museet, som de kunne fortælle om museet og så videre, men det kunne vi ikke. De kunne godt fortælle, men ikke til radioen. Det er pudsigt nok. Så siger jeg, så må jeg selv gøre det, men simpelthen engang spurgte dem, at der ikke er noget jødisk overhovedet. Jo, men der er til sidst, hvor han er boet hos dem, så har de altså bare nævnt det. Ja, det var en ting. En anden ting, som det var interessant, jeg har læst på Wikipedia, at han har gået i jødisk skole som dreng. Jeg ved ikke, hvor lang tid, hvor mange år han har gået der, men altså, han har så gået sådan en jødisk skole. Men det, som var også interessant, mange af hans historier var lavet sådan et rum, hvor det simpelthen var ordnet sådan, som så man kunne ligesom se historien, ligesom for eksempel prinsesse på ærten, så var det helt masse af de her madrasser, og så var der en lille perle, som de har lagt om på, så, hvor det var, så kunne man sige, det var det, det handlede om, at de prinsesser kunne mærke den her perle, ikke? Eller flere af hans historier, som var vist, som man kunne visuelt, kunne man sige det. Det var også, når man kunne få sådan en,
en audiovisuel.
Men det var sådan, det gjorde på, at man kunne komme til en bestemt sted, så kunne man så høre den ganske kort. Det synes jeg, det var lidt for dårligt, fordi det var lidt for kort efter min mening. Jeg tænkte, at jeg kunne optage det fra den her apparat der, det kunne jeg ikke. Nå, men i hvert fald i alt så synes jeg, det er fantastisk i forhold til, hvor jeg har set det for 60 år siden. Så var det noget helt, helt andet.
Må jeg spørge, hvordan var formidlingen af hele historien? Hvordan blev der fortalt lidt om det brug, de gør i huset med det audiovisuelle, nemlig? Ja. Og skærme og alt det moderne, man kan få at tilknytte ind i museerne i vores dage.
Ja, ja, det er det, man gjorde. Men dem, der har haft, der var ikke guider på den måde. Det var det eneste måde, man kunne få sådan en apparat der, og så gå rundt, og så...
Men var der plancher på væggene?
Var der plancher?
Og var der mere end var plancher?
Jo, det var også, det var mere end plancher. Det var også en, hvad skal jeg sige, selve H.C. Andersen var jo fremstillet på alle mulige måder. Altså, han står, han sidder nede, og han går ved. Og det var også en sjov ting, hvor man kunne stille sig op et sted, hvor så var sådan en stor spejl, og så... hvor man, når man stod på den her, så kunne man ligesom se sig selv altså man fik sådan ligesom en, man kunne se et tøj, sådan et gammelt tøj, som nu det var man gik i gang i, og en hat, som så var det, hver gang man kommer en anden person, så fik han en anden slags tøj på, eller hvad det var for noget. Jeg synes, det var meget sjovt at lave sådan, så man kan vise, hvordan man kunne have været klædt på det tidspunkt der.
Hvordan med publikum adgang, når man kommer ind, prøv at fortælle
jo,
mig lidt
altså,
om,
der står reception, der står reception.
Og hvor stor er den, altså hvor mange mennesker kan være i sådan et rum i dag? Fordi jeg kan huske den lille reception, der var for mange generationer siden der. Hvor kunne dårlig nok komme ind?
Det er meget stort.
Hvor mange mennesker vil du tro kommer ind nu?
Det kommer flere hundrede mennesker om dagen.
Nej, jeg tænker, hvor mange mennesker, hvor stor er den nye adgang til museet?
Der er flere hundrede mennesker, der kan komme ind og se museet. Altså, da jeg var der, var der ikke så mange måske, men altså, det var plads til helt masse mennesker, kunne komme ind, og så det store, ja. Som man kunne gå
og rundt. Og adgang til, det som interesserer mig ved museer altid, ja. Når jeg kommer ind, det er, hvor er det første indtryk, man får? Får jeg indtryk af, at jeg er velkommen? Får jeg indtryk af, at der er materiale, jeg kan tage med mig? Eller er der noget forklaringer, inden jeg går videre? Og hvordan jamen er det der nu?
Nej, det var en reception. Så kunne man selvfølgelig spørge om, hvis det var. Så var den, man fik den apparat, man kunne høre de forskellige steder, der hvor man har kommet. Men det var ikke noget rigtigt materiale. Det jeg var lidt ked af, fordi jeg tænkte, at jeg kunne tage det med. Men man kunne spørge
altså, kan jeg tolke det, du siger på den måde, at det, som var en savn hos dig, det var lidt trykmateriale, altså ikke kun der, man kunne gå med en audiovisuel apparat på sig, men at der var noget tryk, som man kunne gå og have i hånden, mens man går
det
i
har jeg ikke set. Det manglede. Det er rigtigt.
Og var det gratis at få den
det
her
var ikke gratis.
Apparat?
Nej, apparatet var gratis, men indgangs kostede 160 kroner for at komme ind.
Det er også mange penge.
Ja. Ja. Til gengæld,
er der rabatmuligheder
til gengæld,
for pensionister
eller studerende? Der er to museer. Der ene, der er, hvad hedder hun, Anne-Marie, hende, der laver skulptur.
Anne-Marie Nielsen.
Nielsen, rigtigt. Der var en anden museum, og der fik man 50% rabat på billetten, hvis man gik. Hvis man havde købt til den her museum, så kunne man få for halvt pris godt til.
Ja, altså der er et samarbejde mellem den H.C. Andersens museum og Anne-Marie Nielsens museum. Ja.
Så det var, jeg har ikke noget den anden, det var for mig, jeg må sige, jeg blev så træt. Jeg var jo på besøg, fordi mit barnebarn, hun studerer medicin i Odense, og hun bor lige ved siden af museet.
Hvor fint, ja.
Ja. Så jeg gik lige op og lagde mig til at sove lidt for at slappe af. Men ellers det var meningen, at jeg skulle også gå til en anden museet, men det kommer jeg så på en anden tidspunkt.
Ja, nu har du en undskyldning for at komme videre og igen til Odense, som er en dejlig by, og jeg kender den, og jeg synes, det er et meget behageligt... Godt. Jeg skal lige vide noget. Var der noget musik undervejs, da du var på udstillingen der?
Om det var musik, jo, det var noget, hvor man kunne høre noget. Ja, det kan jeg ikke huske præcis. For det var så mange forskellige rum, så var det noget, hvor de fortalte historien, ikke? Så de forskellige historier, som man har skrevet, så var det sådan, at man kunne lytte til noget af det her, så vidt jeg husker. Der var ikke noget rigtig musik på den måde der. Men det var noget, hvor man har historier, man læste op, man så kunne høre nogle så uddrag.
Men der hørte ikke, altså der var ikke noget musik ved de forskellige rumsindstillinger?
Nej, ikke rigtig musik, nej. Ikke musik.
Nej. Må jeg knytte lidt Odense Museet der og H.C. Andersen, nu når vi taler om ham? Jeg vil meget gerne knytte det til København. Mm-hmm. Du siger, at der ikke var så meget om det jødiske i H.C. Andersens liv i museet selv. Ja. Men her er der i København jo masser af historier om det, fordi netop han kom i jødiske familier. Men på Kongens Nytorv, der hvor der er restaurant Brølum, den lille hjørnerestaurant, lige ovenover der, hele bygningen faktisk, har jo tilhørt den jødiske familie Melchior. Og der på første sal var den store spisesal, hvor de spiste det store fornemme middag med masser af gæster, hvor H.C. Andersen var en del af. Og der kendes den historie, at en aften, da de sad deroppe og spiste, hvor han var gæst, den lille mælkepige fortælles om, at han, H.C. Andersen gik jo rundt med en gebis, som var lavet af træ.
Okay.
Og der under middagen mister han sin gebis på bordet. Og der siger den lille mælkepige, her Andersen, det er jo noget svineri. Så der er lidt tilknytning til København og Kongens Nytorv, som tilknytter, men han boede jo i et værelse i Nyhavn, blandt andet. Der er masser af tilknytninger til København, men det er en anden historie. Det er en anden gang, jeg må jo have noget materiale også. Jamen,
der
til
er
min næste
udsendelse. Der er nogle historier om ham, som... være inde i kærlighedslivet, fordi han har jo forsøgt med forskellige damer og opbæresangeriner.
Ja, det gik jo ikke så godt.
Det gik ikke så godt. Og så kom han over til nogle mænd i stedet for, så vi diskuterede lidt, eller spurgte også i receptionen, om det er rigtigt, at han var på tilbage to.
Det ved man jo ikke rigtigt, men man har nogle brevvekslinger mellem ham og Colleen, som man betragter i dag, eller giver det en snært af en homoseksuel forhold, som aldrig blev sådan fysisk, men en åndelig forelskelse, som han havde, og som han skrev om i brevet, altså de korresponderede sammen, og jeg tror, den ene part var mere interesseret i den anden, og det er nok H.C. Andersen, der løb med et broken heart, som det hedder.
Ja, men alt synes jeg, det er meget flot og meget, det er selvfølgelig helt nyt. Det tror jeg i 2021, hvor de blev færdige med at bygge det. Altså, de lavede det i flere etaper, men det sidste etape, der minder det 21, hvor de blev færdige og fremstår fantastisk, det må jeg sige.
Ja. Det lyder godt, Abraham. Ja. Jeg synes, det kan give inspiration til vores lyttere at besøge det her hus.
Jeg kan høre, at du har ikke været der, når det var helt færdigt, museet bygget.
Jo, jeg har set det helt færdigt, men jeg skulle spørge dig ud.
Nå, okay. Så har jeg sagt noget forkert?
Forløbig synes jeg, at det hele sådan er tæt på sandheden. Så det er fint, og let fantasi må der gerne være, hvis det er en god historie. Yeah.
Ja, men Miriam, det var meget fint, udsendelse, synes jeg selv, det var meget interessant at høre dig fortælle så mange forskellige ting.
Tak skal du have. Tak skal
du have. Har du mere?
Jeg vil stoppe her.
Vil stoppe her. Hvad,
og sige så... tak, fordi jeg måtte være med, og tak, fordi jeg måtte fortælle om min lille verden.
Jeg har en lille historie med det, med det måske, så jeg slukker nu for mikrofonen.
Jeg slukker endelig for telefonen, eller for mikrofonen, ja. Tak. Ja, og så vil jeg fortsætte og sige, at jeg glæder mig til at have nu et interview. Min gæst er Per Nielsen, som er formand for Kristne for Israel i Danmark. Og anledningen, sådan helt konkret anledning, er, at du har været i Israel med det formål at have en konference der, og hvor der var 25 lande, der deltog.
Ja.
Og jeg vil gerne spørge lidt ud om netop det.
Okay.
Jeg kan ikke lade være med at sige, at det er jo altid dejligt, at der er nogen, der gerne vil støtte Israel. Hvad er det for en forening, Kristne for Israel?
Kristne for Israel i Danmark er en forening, som er tilsluttet en, hvad skal man sige, en verdensomspændende forening, foreningsdannelse. Der er foreninger rundt om i landet, rundt om i landene, der hedder Kristne for Israel. Og vi mødes hver andet år på et internationalt forum. Og det har vi så ikke kunnet gøre igennem længere tid nu, fordi at der har jo dels var der jo noget corona, og så har der været... Så har der været en voldsom uro i Gaza med bumpninger og skyderier, så der kunne vi heller ikke tage afsted. Så det er faktisk mere end 3 år siden, vi har været afsted. Men ellers så mødes vi hver andet år, og typisk i Jerusalem, til en konference. Og samtidig så tager vi rundt og besøger nogle af de steder, som vi er med til at støtte fra de forskellige lande.
Hvor har I været denne gang?
Ja, denne gang, nu gør vi det, når vi tager afsted, så tager vi gerne afsted enten nogle tid før, eller også bliver vi der til nogle tid efter, at vi har haft konferencen. Så lejer vi en bil, og så kører vi lidt rundt, og det gjorde vi så også. Vi var kun 3 med denne gang fra Danmark. Konferencen blev altså holdt i Jerusalem på et hotel der, Olive Tree Hotel, der ligger i Sheikh Jarrah-kvarteret. Ja. Og det har typisk været der, at vi har været de senere år. Jeg tror, at hotellerne er en lille smule billigere der. Israel er jo ikke et billigt land at rejse rundt i.
Bestemt ikke.
Men vi gør altid det, mig og min kone, at vi flyver til Tel Aviv, så lejer vi en bil, og så har vi forskellige ting, vi gerne vil besøge. Og det gjorde vi så også denne her gang.
Ja.
Og selve konferencen, den foregår jo så ved, at vi mødes og udveksler tanker, idéer og erfaringer. Og så har vi altid nogen til at komme og holde nogle spændende foredrag for os. Og så tager vi rundt og besøger nogle steder, som vi synes er interessante i den sammenhæng.
Og i år var det hvorhen?
Ja, i år gjorde vi jo så det, at vi kørte ned til at besøge de kibbutzer, der ligger op til Gaza, og var inde og hilse på nogle af de mennesker, der bor der. Ja, der bor jo ikke, på det tidspunkt, vi var der, boede der jo ikke så mange, fordi kibbutzerne var mere eller mindre ødelagte.
Ja.
Men vi blev vist rundt, og vi talte med nogle af de beboere, der var der, og som nu er i gang med at skulle genopbygge. Og
må jeg lige indskyde, at det drejer sig om de kibbutzer, som blev ramt den 7. oktober.
Præcis. Den ene kibbutz, vi besøgte, den grænser jo lige op, helt op til grænsehegnet ind til Gaza. Og normalt igennem flere år har det jo været gazanere, der har arbejdet der. Har været ansat i køkkenet, har været ansat ude på markerne og i deres små virksomheder, fabrikker, hvad de har liggende. Den kvinde, der viste os rundt, da hun havde vist os alle de her forfærdelige ting, der var, så siger hun, ja, hele mit liv har jeg været fredsaktivist, og det er jeg stadig. Men det er selvfølgelig en meget, meget kedelig hændelse. Hendes egen søn blev dræbt. Han var den, der havde ansvar for våbenhuset. Det var sådan, at Kibbutzerne er jo bevæbnede, men i den kibbutz der lagde de alle deres våben ind i en enkelt bygning, som så blev låst af. For som hun sagde, vi har jo børn løbende omkring, vi kan jo ikke risikere, at de kommer til skade. Så alle våbnene var låst inde i et hus midt i kibbutzen, og hendes søn var den ansvarlige for våbenhuset der. Han låste det af om aftenen og sikrede sig, at der ikke var nogen, der kom ind. Og han blev så tidligt om morgenen ringet op og vækket af en af dem, der bor i yderkanten af kibbutzen, og han havde sagt til ham, du må åbne våbenhuset nu, vi bliver angrebet. Og så står han jo over for at åbne op, og der lå der allerede en terrorist på vagt og skød, for de vidste jo, hvordan kibbutzen var indrettet og hvilket sted våbenhuset var. Så der havde de med det samme sat folk ind, og de skød jo på alle, der nærmede sig våbenhuset. Han blev såret og søgte så væk derfra, efter han havde åbnet dørene, så alle kunne komme ind, hvis de kunne komme forbi den spærreild, der lå. Og så ved de ikke helt, hvorfor han gik den retning. Det kan, som han gjorde. Det kunne være, fordi han ville hen og hjælpe sin ven, der havde ringet der om morgenen og sagt, vi bliver angrebet. Men det kunne også være, at der lå et andet hus, hvor han blev dræbt lige udenfor, hvor terroristerne havde været inde og dræbe familien, men de små børn lå de ligge, og de lå jo så og græd. Og det kunne man jo høre udenfor. Og så havde de lagt sig på lur og ventet på, at der dukkede nogen op for at tage sig af børnene der. Gætter man til. Man ved ikke, hvorfor. Men i hvert fald blev han dræbt der. Og vi så det område, hvor de unge, der boede i kibbutzen, dem, der ikke er gift endnu, de havde nogle dejlige små hytter, de boede i. Og det var fuldstændig raseret. Ja. Alt var smadret. Bomber og granater alle vegne. Og vi var inde og se i et af husene. Manden, han havde sin kæreste boende, og hun gemte sig under sengen. Han blev dræbt, men hun reddede livet, fordi at han simpelthen forsvarede hende. Og hun blev så liggende under sengen og blev ikke dræbt, selvom de smed håndgranater og alt muligt ind i den lille bolig der. Så tog vi en tur ud til Nova Festivalpladsen og gik rundt og så på pladsen derude. Og jeg må sige, det var meget forstemmende. Så mange unge mennesker, smukke unge mennesker, mænd og kvinder, som var blevet dræbt, fordi de festede.
Vi kan lige så godt nævne, det er 235 personer, der blev dræbt, fordi de var til et musikfestival.
Ja, ja.
Det er så grusomt, at man kan ikke forestille sig, at sådan nogle ting kan foregå stadigvæk i vores dage.
Nej, det er korrekt. Det er fuldstændig surrealistisk at bevæge sig rundt det. Og alle de billeder, der var af dem, der var blevet dræbt. Vi gik derfra meget, meget forstemte. Og vi kørte så også hen og så på, der er lavet en høj bunk, eller nærmest et hegn af udbrændte biler. Der ligger 300 biler, der er udbrændte som et hegn. Og der står biler ved siden af, som er gennemhullet og som ikke er brændt. Men alle, der har siddet i de biler, blev dræbt. Mm. Og der var cirka 1.500 biler, alt i alt, hvor at alle, der var i de biler, blev dræbt. Det var igen sådan, hvor man siger, jamen det her, det kan ikke være rigtigt, men det er det rigtigt.
Ja. Den største ulykke i den jødiske historie siden Holocaust.
Ja, ja. Så det
må have været rigtig hårdt for jer, og
ja,
for noget
det,
kan jeg
det
forestille
var,
mig.
Det var faktisk rigtig hårdt. Altså, det påvirkede dybt ind, at se det med egne øjne, og være der sammen med jødiske venner og israelske venner, som har mistet meget i hele det der utrolige terrorangreb.
Ja. Må jeg spørge, når I er, når jeres eget navn er for, altså kristne for Israel,
ja.
Bliver der vagt en tanke eller en følelse i dig, når du ser disse ting, at vi må hjælpe en genopbygning? Får man den tanke der?
Absolut. Absolut. Altså,
hvordan ville det kunne lade sig gøre?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Det et virkelig svært spørgsmål. Men jeg talte jo med denne her kvinde, som har mistet sin søn, der var blevet dræbt og skudt, og hun siger, ja. Jeg er fredsaktivist. Og det bliver jeg ved med at være. Og siger, jamen, hvordan kan du være fredsaktivist over for nogen, der bare vil slå dig ihjel?
Ja, nemlig.
Ja, siger hun, det er svært, men jeg tror på fred. Og jeg vil bygge
fred. Men vi er nødt til at tro, altså det er troen, der fører os videre. Vi er nødt til at tro.
Ja.
Ikke? Er det ikke rigtigt, at det er...
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, vi er nødt til at tro.
Ja. Så,
må jeg spørge,
så besøgte vi et andet sted. Vi besøgte Saka. Ja. Saka er jo en rescue operation jeg tror, der er 6.000 frivillige. De arbejder jo til dagligt i Israel med færdselsuheld og terrorangreb. Og ja. Så er der sådan en lille app på deres telefon. Vi kender det her i Danmark fra hjerteløberne, der kan tilkaldes. Mm-hmm. Og det skulle ikke undre mig, at det er præcis den software.
Den samme tankegang, ja.
Og i Jerusalem går der ikke 45, hvis der sker et uheld. Enten et skuddrama eller et færdselsuheld. Det kan jo også være bare en, der glider på fortovet sådan en vinterdag i Jerusalem. Mm-hmm. Går der ikke 45 sekunder, så er der en førstehjælpshjælper.
Ja.
45 sekunder, så er der
sekunder.
En. Og det kan jo tage... Trafikken i Jerusalem er jo ganske forfærdelig. At køre få kilometer kan tage 45 minutter, fordi at det hele er blokket sammen af biler. Jeg tror, at hver israeler har to eller tre biler, og de kører med dem alle sammen. Det er helt enormt. Til gengæld så er min personlige erfaring, for jeg kører, hver gang jeg er i Israel, så kører jeg i bil, og de kører langt pænere, end de har gjort før.
Men det glæder mig, jeg har altid påstået, at de kører dernede, som om de stadigvæk i herren og kører det en tank.
Ja, men for år tilbage, der sagde jeg altid, at køre i Israel, der tror man, at alle har stjålet bilen, for det kører simpelthen. Men det gør de ikke mere, og det tror jeg, fordi der er så mange
og
biler.
Og det lyder godt. Ja, det lyder godt. Ja. Nå, men skal man selv lande, så er man nødt til at køre bil. Og det er jo et langt, langt land med, jeg tror, 300 kilometer fra den ene nordpunkt til den sydlige, måske endnu mere.
Ja.
Den
offentlige transport er ganske udmærket. Vi har for år tilbage, min kone og jeg, kørt med busser rundt i Israel. Og det kunne sagtens lade sig gøre. Men det er altså nemmere at køre, selv at kunne køre.
Nå, men deres infrastruktur er ganske vel udviklet.
Absolut.
Det må man sige.
Ja, ja.
Jeg skal spørge lidt mere til det, du fortalte, inden vi kom sådan på nettet her.
Ja.
Om de frivillige, som hjælper Holocaust survivors og hjælper på den sociale plan, som I står også for.
Vi støtter en lille, vi kalder det et suppekøkken, men det er nu ikke meget suppe, de laver. Det er god gedigen mad, mellemøsten, israelsk mad. Og kunderne, der kommer der, de får faktisk gratis måltid. Det er fortrinsvis holocaust-overlevende. Der er jo stadig.
Og hvorhenne i Israel?
I Jerusalem. Den hedder
Hinani.
Okay. Det betyder jo, det har jeg lært, så jeg kan ikke tale hebraisk, men jeg har da lært, at Hinani, det betyder, her er jeg.
Ja. Og det, hvis jeg må lige så nævne, at Hinani er også en sang, som Leonard Cohen har.
Det er korrekt.
Sang, den hedder også Hinani, som er her er jeg, når han står foran Gud. Ikke? Og det er også et meget kulturmæssigt lavet ord, Hinani, for den er fra Sira Shirim, fra Tehillim, og det er et ord, som betyder meget for os.
Ja.
Jeg synes, det er flot, I gør sådan et indsats, eller I støtter sådan et indsats.
Jamen, det støtter vi med stor glæde. Det er jeg tror, han er fra Belgien oprindeligt, en jøde, der driver den. Mm-hmm. Og den bliver drevet fortrinsvis med frivillige medhjælpere. Så der kommer folk fra hele verden og hjælper til i køkkenet der. Og det er, det er hver dag, de serverer for dem, der nu kommer ind. Og der er jo faktisk en kø udenfor hver dag, før de åbner. Det er primært var det for at hjælpe holocaust-overlevende, som ofte har et meget ensomt liv. Og det, yeah. det kan meget vel være de dybe sår, som sjælen har fået i deres barndom og ungdom.
Yeah.
Så det arbejde, det er vi meget glade for at støtte.
Og det er meget glad for at høre, at I gør og støtter. Meget flot. Meget flot. Må jeg så også spørge lidt til jeres ved andet års konferencer?
Ja.
Det er for vores medlemmer og jeres medlemslande. Men hvis man her i Danmark kunne høre vores samtale i radioen, og synes, det lyder da spændende, jeg vil gerne være med, kan man det, og hvordan gør man det?
Ja, altså, vi er jo bare en forening, som så mange andre foreninger her i landet, og vi holder lidt møder en gang imellem. Vi udgiver et lille blad, Kristne for Israel, som vi sender ud 4-5 gange om året, hvor vi skriver om de ting, som vi nu finder interessante, og bruger også vores internationale netværk til at hente artikler fra andre steder. Så,
er det noget, man kan få tilsendt? Eller
ja, absolut.
Nettet? Kan man få det på nettet?
Vi har en hjemmeside, som hedder...
Hvad hedder jeres hjemmeside?
Den hedder c, og så et firtal, israel.dk. Altså først et c, ja. Det står for de kristne, Christians, ja. Og så et firtal, Christians for Israel.
For. Ja.
Ja.
Snæbelæg.
Hvis man går ind på hjemmesiden og skriver c4israel.dk, så kommer vores hjemmeside op med det samme.
Ah, okay. Godt.
Og der er der...
Jeg gentager det lige.
Ja.
Altså, skal man have jeres materiale og få info om jer,
ja.
Så er det C som city, og
ja.
Så et firetal,
ja.
Og så navnet Israel i et ord,
og
så
punktum.dk. Ja.
c4israel.dk, og der ja. Kan man få materiale og oplysning om jer.
Ja, og der er også en af siderne, hvor man så kan bestille avisen. Man kan også bestille, at man får en mail, når vi sender lidt nyhedsmail ud.
Mm.
For det gør vi så også, og det er sådan set den måde, de fleste kommer i kontakt med os. Det er gennem den hjemmeside. Og så bestiller de avisen, og så kommer den med posten, eller med Dave, eller hvem det nu er, der bringer det ud i dag.
Ja.
Så det er ret ukompliceret.
Okay,
jeg skal spørge lidt. Ja.
Vi har ikke så meget tid, så du skal begrænse okay. det nu. Hvis du har okay. spørgsmål mere, så slut det.
Ja, hvis jeg har masser af spørgsmål til, som en forening, som støtter.
Ja. Øjeblik, har du tid til mere?
Abraham, et øjeblik, ja. Skal vi ikke sige, at jeg interviewer Per en gang til?
Fornuftigt.
Og har allerede spørgsmål parat til ham. Skal du ikke sige det?
Jamen, det er bare helt i orden.
Jeg vil gerne sige
han
tak til
Per
Nielsen.
Han har sin seng her, og det hele, så det er ikke noget problem.
Nej, men jeg vil gerne sige mange tak for de oplysninger, jeg har fået.
Ja,
jeg synes, det lyder meget interessant. Og jeg har masser af spørgsmål til dig. Jeg glæder mig til vores næste samtale.
Jamen,
held og lykke med jeres arbejde.
Tak skal du have.
Selv tak. Hej.
Hej.